Aieraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Etorri danok gurera, ongi etorri aste berri bat ona Zinema Uneak saiora. Zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Gaurkoan, bare-bare, asten badugu ere, astero bezala, hemen gaude zuekin ikusentzunezko munduan eman diren azken berriak, aste honetako estreinaldiak eta telesail arrakastatxu baten barrenak zuei aurkesteko asmoz. Eta saioaren ideia jarraituz, ahal dugun neurrian beti, ba ikuspegi ezberdin batetik. Eta gure gaurko saioan zer, ba, estreinaldien artean, neguko ipuina, historio erromantiko bat, Roboko pelikula klasikoaren bermoldaketa berri bat, edota Robert Redfordren azken lana, dena galduta dagoenean pelikula aurkituko ditugu. Hiru estreinaldi ezberdin bezain interesgarri gainera. Aste honetako telesaia eleberri arrakastatxu baten telebistarako moldaketa da, Ken Follenet, Lurraren pilareak. Eta azken berrien txokoan, ba, Goya sarien banaketari, ba, errepaso bat egiteaz gain, Independence Day B, Star Wars, Gozan telesaia, BBC-ko The Musketeers edota Tronuen jokoa izango ditugu protagonista. Astero bezala, nahikoa zuen txat, ba, ala ez bada, adiegon gaurko soinu bandari noski. Abesti oso ezagunez, beterik baidator eta gure ustez ez da inzaia asmatzea. Dudarik gabe abesti ezagunak gaurkoak, baina nor jotzen dituen ez da gakoa. Baizik eta zein pelikulatan edo zein pelikularen soinu banda diren. Baina denborari galdu gabe az gaitezen gure gaurko saioarekin eta beti bezala, azken albisteen unea iritsi da. Bueno, ba, gure gaurko azken berrien errepasoa esan bezala, Goya sarien festarekin hasiko dugu. Pasaden igandean, banatu baiziren Madrilen Estatu Espainiarreko zinemaren sari nagusiak. Baina, kuriositatez, ba, euskaldun asko izan ziren protagonista gau horretan. Aipagarriena Ales de la Iglesia eta bere Sugarramurdiko sorginak. Zuzendari bilbotarraren azken pelikulak 8 sari eskuratu baizituen. Zuzendaritza artistikoa, muntaia, soinua, ekoizpen zuzendaritza, efektu bereziak, makillajea eta taldeko emakumezko aktorerik onenentzako mailetan. Azken honetan, Terele Paez izan zelarik irabazlea. Nola nahi ere, De la Iglesiaren filma esen saritua izan sail nagusietan, eta pena bat izan zen. Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulak eskuratu baizituen sari nagusienak. Filma onena, zuzendari onena, gidoi onena eta aktore onena besteak beste. Guztira, 6 sari lortuz. Izan ziren saritutako euskal ordezkari gehiago ere. Esan bezala, protagonista izan baiziren. Bi Goya eskuratu zituen besteak beste, Koldo Zuazak ekoiztutako La Heridak. Eusko Jaurlaritzan eta ETB-ren babesa ere jaso zuen filma horrek eta Donostiko Zinemaldian arrakasta bikaina izan zuena ere. Dokumental laburrik onenaren saria irabazi zuen zuenak Raúl de la Fuente izan zen Minerita dokumentalarekin. Eta fikziozko film laburrik onena berriz ere ba, euskaldun baten txat, Gaizka Urrestiren txat, Abstenerse Agencias filmarekin. Bestalde, Ramon Agirre aktoreak jaso zuen Amor pelikulari emandako Europako film onenaren saria. Kasu honetan, ba, Ramon Agirre filman parte hartu zuen, Michael Hanekeren filman parte hartu zuen eta bere ordez jaso zuen saria. Argi dago, Goya sarietan izandako arrakasta, baina espero dugu urrengo urtean ba arrakasta berdina izatea, kasu honetan euskaldunen partez noski. Baina utz dizagun sariak alde batera eta bueno, oso itxarona den proiektu batera pasako gara. Star Wars sagaren 7. atalera. Kasu honetan eta aste honetan ezagutzera eman denez, filmaketaren datak zehaztu bai dira. Eta pelikula maiatzan hasiko da filmatzen eta 4 hilabetez luzatuko da filmaketa hori. Udazkenerako espero da amaituta egotea filmaketa, zen eta JJ Abrams zuzendaria eta bere postprodukzio taldeak urte baten epea espero dute ba, postprodukzio hori egiteko. Oraindik aktorerik ez da zehaztu, baina proiektuaren estreinatze data 2015-eko abendurako mantentzen da. Argi dago urrengo asteetarako berri gehiago izango ditugula eta horregatik adi egongo gara proiektu honekin. Thoughts meander like a restless wind inside the letterbox. Martxan dagoen beste proiektu batera pasaz, azken egunetan iragarri denaren arabera, Will Smith aktorea ez du parte hartuko Independence Day pelikularen jarraipen berrian. Zuzendari gisa errepikatzen duen Roland Emmerichek esan duenaren arabera, hilabete askoz luzatu den negoziazio luze baten ondoren, akordioa ezinezkoa izan da, eta tamalez, jatorrizko filman zeuden aktore nagusien artean, Will Smith errepikatuko ez duen bakarra izango da. Estreinaldia 2016 erdialdera espero da, eta film originalaren 20. Urte urrena izango denez, ba, data hori aukeratu dute noski. Eta zinemarekin amaitzeko ba, albiste triste ba, zeren eta aste honetan Shirley Temple aktore klasikoa hil eginda, 85 urte zituelarik. Hollywooden ezagun egin zen lehenengo aur prodigioa, gerora John Ford, John Wayne eta Harry Fordekin lan egin zuen ere Ford Apache bezalako pelikuletan. Pena bat alako berriak eman beharra. Baina utzitzagun tristura eta sinema alde batera eta jodezagun telebistara orain. Eta azken berrien bigarren atal hau hasteko ba Fox katearen Gotham proiektua hitz egingo dugu. Batman eta Gotham hiriaren lehenengo historiak kontatuko dizkugun telesail honek hainbat aktore eta pertsonai baiestatu bai ditu azken egunetan. Jakitera eman denez, OC telesailagatik ezaguna egin zen Ben McKenzie gaztea James Gordon poliziaren paperean sartuko da. Robin Lord Taylor, Oswald Cobblepot pinguinoa izango da. Erin Richard, Barbara King, Gordon poliziaren neskalaguna izango da eta Sine Pirgui, Alfred Pennyworth zerbitzariari aurpegia jarriko dio. Mentalista telesaiaren sortzailea den Bruno Heller, Helleren proiektu berria aurrera doala dirudi, baina oraindik protagonista nagusiaren izena falta zaigula dirudi edo argi dago behintzat Bruce Wayne gaztearena. Adi egongo era, zen eta aste honetan albiste pila eman dituen proiektua da eta seguruenik urrengo asteetan ele horrela izango da. Eta beste alde bat, telebistatik irten gabe, BBC kateak estrenatu berri duen The Musketeer telesaia bigarren denboraldi baterako baiestu dutela iragarri da. The Musketeers, mosketeroak, D'Artagnan eta hiru mosketeroen historio klasikoaren bermoldaketa divertigarri eta entretenigarri bat da. Eta beti bezala, BBC kateak bere ekoizpen guztietan esartzen duen kalitatea ere mantenduz. Oraindik ezagutzen ez baduzue, telesail onena ez bada ere, argi dago ordu batez ondo pasatzeko aukera bikaina da. Bueno, eta albistekin amaitzeko telebistaren inguruko beste bat. Tronuen jokoaren denboraldi berriaren zain zaudeten guztiontzako berri zoriontsu bat. Pasaden igandean denboraldi berriaren aurrerapen bat estreinatu baizen Estatu Batuetan. Ikusi nahi baduzue betiko lekuetan eskuragarri dago jadanik eta seguruenik erderazko azpituloak ere prest egongo dira. Gogoratu, Tronuen jokoaren laugarren denboraldi hau apirilaren 6an estreinatuko dela Estatu Batuetan. Eta denbora gehiago galdu gabe, honekin aste honetako albisteen errepasoa amaitutzat emango dugu eta goazen orain estreinaldiekin. Estreinaldien txokoa. Gure saio guztietan bezala, berrien ostean estreinaldiak ezagutzeko momentua iritsi da. Aste honetan ia beti bezala hiru estreinaldi azpimarratuko ditugu. Baina gogoratu, beti oharrarazten dizuegun bezala tamalez trailerrak euskarara bikoztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina arazoak alde batera utzi eta goaz gure lehenengo proposamenarekin. Amodioaren inguruko historio klasiko bat, maitasuna, ongia eta gaizkiaren arteko borrokaren erdian, neguko ipuina.
Cruje.
Lleva un arma.
¿Es que he entrado a robar?
¿Sigue siendo esa su intención?
No, ya no.
Bien, pues entonces lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle una taza de té. ¿Así que roba?
Sí, robo de vez en cuando. Pero últimamente he tenido desavenencias con un antiguo jefe.
Peter Blake, quiero verle muerto de una vez por todas.
¿Qué es lo mejor que ha robado?
Empiezo a pensar que aún no lo he robado. Estás tan bella.
¿Qué relación tienes con Beverly? ¿Sabes en qué estado se encuentra?
Se está muriendo.
Si no me quieres ahora, ya nadie me querrá.
Llevo mancillando almas y frustrando milagros desde que tengo uso de razón.
El tuyo es el tipo de amor que ilumina el mundo. El tipo de amor que puede salvarla.
Pero no vas a salvar a nadie.
Lapur bat uste zutxik dagoen etxe batean sartzen da, baina bertan Beverly Penn jabearen alaba gaixoa aurkituko du. Neska hilzorian badago ere biak ezagutu eta maitemindu egingo dira. Konturatu baino lehen New Yorkeko hiria esenatoki gisa, mirariak, elkar gurutxatutako patuak eta ongi eta gaizkiaren amagigabeko borroka biltzen dituen 100 urteko historio batean murgilduko gera.
Beverly. Se llama Beverly.
¿Qué está pasando aquí?
Mila bederatxireun eta 83an eta izenbururu berarekin argitaratutako eleberriaren moldaketa dugu pelikula hau. Akiba Goldsman zuzendari ekoizle eta gidoilaria arduraduna duelarik. Aipagarria da ere filmeak bildu duen aktore zerrenda kalitatez beterikoa. Colin Farrell, Jennifer Connelly, William Hurt, Jessica Brown Findlay eta Russell Crowe besteak beste. 20. mendean zehar gertatzen den ipuin klasiko baten pelikula da hauxe. Historia romantikoak gustukoa dutenentzako ba oso gustokoa izango dena ondo esan da. Gogoratu izenburua eta ez ahaztu. Neguko ipuina. Baina, bueno, ipuina kalde batera utzi eta jo dezagun benetako akziora. 1987an estreinatutako pelikula baten bermoldaketara. Roboten ordua heldu da gurera, Robocop.
Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro. ¿Que cómo lo sé? Porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué? Los Estados Unidos son robofóbicos.
Ofrecemos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar.
No podemos poner una máquina en las calles.
Nada de máquinas. Quieren un producto con conciencia, algo que sepa lo que siente un ser humano.
Dale un beso a mamá.
Que duermas bien.
Muy lento, chaval. Habrá un hombre dentro de la máquina.
2028 urtea, Omnicorp korporazioa robotika mailan mundu osoan nagusia da. Atxerrian hainbat guda irabazi ostean orain estatu batuetan bere teknologia zabaltzeko unea iritsi zaio, robot poliziak. Beste alde Alex Murphy Detroit iriko polizia bat da. Iria errausten duen kriminalitatearen aurka burubelarri borrokatzen diarduena. Zoritxarreko egun batean Murphy larritasunez zaurituta izango da. Egoera horren ondorioz, Omnicorp eta Alex Murphyren ibilbideak bat egingo dute. Detroiten etorkizuna jokoan egongo delarik.
Está deshabilitando su programación. ¡Deténganlo!
Paul Verhoevenek 1987an zuzendutako filmearen moldaketa berri bat dugu estreinaldi hau noski, Robocop tituloa ere zuena. Ez dago batere argi beharrezkoa den filme bat denik, ez dirudelako ezer berririk edo oberik eskaintzen duenik. Erdi ezagunak diren Jose Padilla zuzendari eta Joel Kinnaman aktorea dira kartelburuak. Baina Gary Oldman, Michael Keaton eta Samuel L. Jackson dira ekoizpenaren izen ezagunenak. Interesgarri bezain beldurgarria dirudien proposamen bat da Robocop berri hau. Eta horregatik denborari galdu gabe, jo dezagun akziotik intimitatez beteriko beste historia batera gure hirugarren estreinaldi proposamenera. Kriminalen aurkako guda batetik bizirik irauteko borroka batera, dena galduta dagoenean. Ozeanoan bakarrik bideiatzen ari den gizon bat gau batean bat batean esnatzen da. itsaso erdian utxitako kontainer batek bere ontzian zulo bat egin duela nabaritzean. Navigazio sistema eta irratia bertan behera gelditu direlarik, ekaitz beldulgarri bati aurria egin beharko dio. Bere barrutik indar guztiak aterata, ekaitzari eta eriotzaren deiari aurria egin beharko die.
Aquí el Virgin está impidiendo socorro. Cambio.
Berezia gure azken proposamen hau, dena galduta dagoenean. Margin Call arrakastatxuaren zuzendari eta gidoilariaren J.C. Chandorren proiektu berri hau. Sundance jaialdian Robert Redford ezagutu ostean martxan jarri baizuen proiektu hau. Robert Redfordek egiteko asmoz eta lortu ere, aktore estatubatuarra pelikularen antzesle bakarra bai da. Oskarretarako izendapen bakarra lortu duen arren, urrezko globoetarako Robert Redford bera izendapen bat lortu zuen, bere lan bikainagatik. Proiektu pertsonal bezain bitxia eta berezia, baina interesgarria guztiz. Baina utzitzagun gure hiru proposamen nagusienak alde batera, eta jo dezagun aste honetan egongo diren beste estreinaldietara. Alabama Monroe drama belgiarra, familia eta erlijioa ardatz dituen bigarren emaztea drama austriarra, eta Espainiar estatutik bi filme ezberdin, guztiz ezberdin. Santi Millán eta Antonio Garrido protagonista dituen Birentxako bakarrik komedia, eta Izar mantu baten azpian drama historikoa. Beti bezala orain zuen unea iritsi da. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk beti bezala aurrera joko dugu gure saioarekin, telesaiaren unera. Aste honetako telesaia, Lurraren pilareak. Erdi Aroko Ingalaterran, erregeen, damen, saldunen, borroka feudalen eta gazteluen mundu erakargarrian. Amodioa eta eriotxa topo egingo dute, katedral gotiko bat ardatz duen historio unkigarri bezain ikusgarri batean. Kontakizunak errugabe baten urkamenduarekin hasiko dira, eta errege baten apalkuntza baten lekuko izateraino lusatuko dira. Mila bederatxireun da, 1989an polizia nobelak idazten zituen Ken Follett idazleak mundu osoa hankazgora jarri zuen. Bere ohizko alorretik kanpo idatzitako eleberri batekin, Lurraren pilareak. Aipatu bezala, Erdi Aroko Ingalaterran jasotako historioa, 12. mendearen inguruan hain zuzen ere. Eleberriak izandako arrakasta paregabea izan zen. Eta urte asko zitzegin zen zinemarako moldaketa baten inguruan. Hogei urte pasa ziren eleberria ikusentzunezko moldaketa bat izan arte. 2010. Urtean Ridley eta Tony Scott zuzendari anai arrakastatsuak telebistarako proiektu bat martxan jarri zuten arte. Ambizio handiko nazioarteko ekoizpen baten bitartez, Espainiar estatuko 4 katearen parte hartzearekin besteak beste, Folleten eleberrian kontatutako gertaera guztiak edo gehienak, kortean bizitako konspirazioetatik, Cringebeat Priore herriaren eguneroko bizipenetaraino, ordubeteko luzerako 8 kapituluren bitartez, pantaia txikira eraman zituzten guztiak edo esan bezala gehienak. Pertsonai nagusi guztien istorioak telesailan sartzea lortu zituztelarik. Tom Bilderaren lanak, Philip Priorearen arazoak, Whaleran bigot apespikuaren ambizioak edota Jack Jackson eta Aliena gazteen askuntza beste askoren artean, beste istorio askoren artean. berrogei milioi dolarreko aurrekontu batekin eta Estatu Batuetako Stars katearen babesarekin, proiektua 2009an filmatu zen Austria eta Hungarian. Kalitatez beteriko aktore zerrenda bat ere batea lortu zuten, Ian McShane, Donald Sutherland edota Rufus Sewellen parte hartzea azpimarratu beharrekoa delarik. Weileran bigut, Bartolomeu Kondea edota Tom Wilderren paperetan. Telesail honekin ere, Hayley Atwell edota Eddie Redmayne aktore gazteak ezagutsera eman ziren. Ondoren, Amerika Kapitaina edota Miserableak bezalako zinemarako proiektu garrantzituetan parte hartuz. Halako eleberri baten moldaketa bikain bat lortzea oso zaila bada ere lurraren pilareak arrakastatsua izan zen mundu osoan. Bai, Estatu Batuetan, baita Espainiar Estatuan, non urteko telesail ikusienen artean kokatu zen. Arrakasta honen ondorioz, 2012 urtean eleberriaren jarraipenaren telebistarako moldaketa ere estrenatu zen. Amaierarik gabeko mundua. Lurraren pilareak telesaiaren lan bikaina telebistarako sari nagusietan isla izan zuen. Urrezko globoetan hiru izendapen lortuz. Bat, miniserie edo telebistarako pelikula onenaren mailan, eta beste biak bere aktoreetako bik eginiko lanagatik. Ian McShane bigut apespikuaren paperagatik eta Hayley Atwell aliena gaztearen paperean egindako lan unkigarriagatik. Abenturaz beteriko telesail oso interesgarri bat gaur aurkezten dizueguna, Lurraren pilareak. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Telesaiaren unea alde batera utzi saioaren amaierara hurbiltzen gara. Beti bezala gure gaurko soinu bandari bere tartetxoa utziz. Gaurko abestiak oso ezagunak bai dira. Ingalaterratik etorriak gainera 2007an estreinatutako Across the Universe pelikulakoak ditugu gure gaurko abestiak. Julie Taymor zuzendaria, The Beatles taldearen abestien hitzak hartuz moldatutako musikalarena. Even Rachel Wood eta Jean Sturges aktore gazteak protagonista izanik, historioa 60ko hamarkadan Estatu Batuetan izandako borrokak eta eraldaketa soziala erakutsiko dizkigu. Gomendagarria guztiz, urrezko globoetarako komedia edo musikal onenaren sarirako izendapena lortu zuen filma hau. Eta noski, bere soinu banda ere eta Beatlesen abestiak. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by. Eta askotan gertatzen zaigun moduan denborari gabe gelditu garenez, orain bai amaierara heldu gera. Jaso nire agurrik beroena. Lander arteak egilut nauzue eta saio hau gogoratu zinema uneak. Eta ezaztu, urrengo astean hemen egongo garela zuekin berriro ere. Ordura arte zinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue eta asteburu on bat pasa. Aio!